Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-də efirdə xəbər ətər proqramını verilişi biz aparırıq. Marif Çingizoğlu,
Ülviyyə Əsədzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, gün ərzində Bakıda hava dəyişkən buludlu olacaq. Yağış gözlənilmir. 25-27 dərəcə isti olacaq.
Sinoptiklər Azərbaycanın bəzi rayonlarında qısa müddətli yağış yağacağını deyirlər. Temperatur 25-30 dərəcə olacaq.
Saatın baş xəbərlərini eşidək.
Rusiya ilə Amerika qəbilə radiolokasiya stansiyasından bir yerdə istifadə etsə, bu Azərbaycanın təhlükəsizliyi üçün narahatlıq doğura bilər. Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov.
Bakı Elektrik Şəbəkə deyir ki, bugündən bütün borclu abonentlərin işığını kəsəcək.
Bugün əsrin müqaviləsinin imzalanmasından 13 il keçir.
Bugün Amerikan dövlət katibi Qəzzəyə gedir. Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İndi isə daha ətraflı. Qəbələ radiolokasiya stansiyasından birgə istifadə Azərbaycanın təhlükəsizliyi baxımından narahatlığa səbəb olar. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov belə deyib. Stansiyadan birgə istifadəni Birləşmiş Ştatlara Rusiya təklif edib. Stansiya Rusiyanın icarəsindədir. Araz Əzimov deyir ki, birgə istifadə Azərbaycana qarşı təhlükəni artırar. Ona görə də təhlükəsizliyin təminatı məsələsi Azərbaycan üçün xüsusilə vacib olacaq.
Gələn ildən Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı vəziyyət indikindən tam fərqli olacaq. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov belə deyib.
Həm Azərbaycanda olan inkişafından sonra və inkişafından asılı olaraq, həm də Ermənistanda mümkün yeni rəhbərliyinin yeni yanaşmaların seçilməsindən asılı olaraq. İndi yəqin ki, yeni rəhbərlik köhnə təcrübələri də nəzərdən keçirməli olacaqdır.
Araz Əzimov deyir ki, o indiki danışıqlar prosesindən bir şey gözləmir, amma bu ümidsizlik də deyil. Azərbaycan öz mövqeyini ortaya qoymaq üçün həm sədrlərin təşkil elədiyi görüşlərdən və bütün imkanlardan istifadə edəcək.
Bugündən Bakı Elektrik Şəbəkə Bakıda borclu abunəçilərin işığını kəsəcək. Qurumun İctimaiyyət ilə Əlaqələr Şöbəsinin başçısı Tanrıverdi Mustafayev Azadlıq Radiosuna bildirib ki, bəzi yerlərdə yığım faizinin son dərəcə aşağı olması onları belə bir addım atmağa məcbur edib. Birazdan ətraflı bu barədə danışacağıq.
Bugün əsrin müqaviləsinin imzalanmasından 13 il keçir. 1994-cü ilin bu günü sentyabrın 20-sində Azərbaycan hökuməti və 11 xarici neft şirkəti saziş imzalayıblar. Əsrin müqaviləsi Xəzərin Azərbaycan sektorunda yerləşən Azəri, Çıraq və Günəş neft yataqlarının birgə işlənməsini nəzərdə tutur. İndi bu yataqlardan sutqada 700 min barel neft çıxır. Yaxın vaxtlarda hasilatın 1 milyon barelə çatdırılması nəzərdə tutulur. Nefti Avropa bazarına Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac neft kəməri vasitəsilə çıxarırlar. Bu layihə regionun ən böyük layihəsi sayılır. Azərbaycan hökuməti neft gəlirlərini necə xərcləyir və sadə azərbaycanlılar neftdən necə faydalanırlar? Bu barədə birazdan ətraflı danışacağıq.
Bugün həm də neftçilərin peşə bayramıdır. Prezident İlham Əliyev bir sıra neftçiləri orden və medallarla təltif edib. Bugün axşam neftçilər günü münasibəti ilə Milli Parkda konsert proqramı da keçiriləcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Xəbərlər davam edir. İranın prezidenti Nyu-Yorkda vaxtilə Dünya Ticarət Mərkəzinin dayandığı əraziyə gedə bilməyəcək. Mahmud Əhməd Nejatın bu barədə müraciətinə rədd cavabı verilib. Polis deyir ki, indi həmin ərazidə tikinti işləri gedir. Dünya Ticarət Mərkəzi Amerikaya məşhur 11 sentyabr hücumları vaxtı dağılıb. İranın prezidenti Nyu-Yorka BMT Baş Assambleyasının iclasında iştirak eləməyə gedir. Amerika ilə İranın özünün münasibətləri isə 1979-cu ildən pisləşib. Birləşmiş Ştatlar deyir ki, İran İraqdakı Şiə yaraqlılara kömək eləyir, nüvə proqramını dayandırmır. İran ittihamları qəbul eləmir.
Bugün Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice Qəzzəyə gedir. O, Fələstin prezidenti Mahmud Abbasla görüşəcək. Səfərdə məqsəd İsrail və Fələstini yaxın şərq sülh konfransına hazırlamaqdır. Konfransı Amerika keçirir. İsrailin təhlükəsizlik kabineti Qəzzəni düşmən zona elan edib. Bu qərar İsrail hökumətinə imkan verir ki, Qəzzəyə elektrik enerjisini, suyu, yanacağı kəssin. BMT-nin baş katibi Van Ki-moon isə İsrailə müraciət edib ki, bu qərarını bir də müzakirə etsin. Fələstin ərazisi olan Qəzzə zolağını Həmas təşkilatı bu ilin iyununda tutub, Qəzzədən İsrailə demək olar ki, hər gün raket atılır.
NATO Əfqanistanın cənubunda yeni əməliyyata başlayıb. Helmand əyalətində aparılan əməliyyatda 2500-ə qədər NATO və Əfqan əskəri iştirak edir. Helmand Əfqanistanın ən narahat bölgələrindən hesab olunur. Burada dəfələrlə qiyamçılar arasında ağır döyüşlər baş verib.
Dünya dövlətləri Livanda deputatın qətlini pisliyiblər. Deputat Atun Qanem Suriyanın əleyhinə idi. BMT, Avropa Birliyi, Amerika, Rusiya və Ərəb ölkələri bu barədə bəyanat yayıblar. Qanem maşına yerləşdirilmiş bomba partlaması nəticəsində həlak olub, onunla bir yerdə 7 nəfər də ölüb. Anton Qanem bu ilin fevralında Livanda öldürülən 7-ci Suriya əleyhinə çıxış eləyən adamdır.
Rusiyanın yeni müdafiə naziri qadın ola bilər. Müdafiə naziri vəzifəsini icra edən Anatoli Serdikov yeni baş nazirlə yaxın qohum olduğu üçün istifa verib. Ümumi qərargah rəisi general Yuri Baluyevski deyib ki, təzə nazir mülki vətəndaş olmalıdır və bu qadın ola bilər. İndiyə qədər Rusiya təcrübəsində qadının müdafiə naziri olması görünməyib. Bunlar bu saat olan sonuncu xəbərlər idi. Xəbərləri bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından oxuya da bilərsiniz. Hər saatin tamamında 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışlarını qaçırmayın. Xəbər ətərsə davam edir, bizdən ayrılmayın.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Bu xəbər ətəri də qaçırmayın. Eşidəcəksiniz ki, Sadə Azərbaycanlı əsrin müqaviləsindən nələri gözləyirdi, nələri qazandı.
Əsrin müqaviləsindən əsrin 23 il işləyən neftçi ilə 23 ay vəzifədə olan adamın arasında hansı fərq var?
Biləcəksiniz ki, Azərbaycan dünya futbol reytingində harda qərarlaşıb və hər səhər olduğu kimi səhər qəzetlərinin icmalını eşidəcəksiniz. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər verilişi davam edir. Siz bizə Bakıda 101.7 FM-də, Azərbaycanın hər yerində, AM 1530 və 1296 tezliklərində, bir də internetdə azadlıqradiosu.az saytından qulaq asa bilərsiniz. 13 il əvvəl neft müqavilələri imzalandı. İndi Azərbaycan böyük neft gəlirləri gözləyir. Müxtəlif hesablamalarda göstərilir ki, əgər dünya bazarında neftin qiyməti 60 dollardan yuxarı olsa, onda 2025-ci ilə qədər, yəni 17 il ərzində Azərbaycan 200 milyard dollar gəlir əldə edə biləcək. Bu, ilkin statistik hesablamalardır.
Bəs ümidini neft pullarına bağlayıb kasıblığın daşını atmaq istəyən sadə vətəndaş və müqaviləni müxtəlif tərəflərdən təhlil edən mütəxəssislər hansı fikirdədirlər? Kəbran Dilavərini dinləyək.
13 il əvvəl 1994-cü ilin bugünündə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ilə 11 xarici şirkət Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorundakı Azəri Çıraq günəşli neft yataqlarının birgə işlənməsi barədə saziş imzaladı. Bu saziş əsrin müqaviləsi adlandırıldı. Ötən ilin iyulundasa işə salınan Bakı-Tiblisi-Ceyhan əsas ixrac boru kəməri Azərbaycan neftini Avropa bazarlarına çıxardı. Bu regionun ən böyük layihələrindən sayılır. Bakı sakini Adil Əliyev deyir ki, neçə il əvvəl neftin ölkəyə böyük gəlirlər gətirəcəyi haqqında çox eşitdiyi vaxtlarda inanırmış ki, həmin vaxtdan uzağı 10 il sonra bu qara maye onun həyatına ağ yaşayış gətirəcək. Ancaq görmək istədiyini hələ də görmür.
Mənfəət görmürəm, ya da görülən şeylərdə bilmirəm. Neft gəlirlərindən ola bilər ki, nəsə istifadə edilir, amma biz bilmirik. Dövlət üçün eləyirlər, bəlkə də yazılmır, göstərilmir.
Adil Əliyev deyir ki, neft gəlirlərinin necə xərclənməsi, bu pulların hara yönəldilməsi haqqında ətraflı işitmək istəyir. Bilmək istəyir ki, bu müddətdə neftdən gələn gəlirlərdən ona hansı pay düşüb. Parlamentin İqtisadi Siyasət Komissiyasının üzvü Xan Hüseyn Kazımlı belə düşünür ki, neft gəlirləri bu müddətdə hər bir vətəndaşa pay gətirib.
Bu, dövlət səviyyəsində idarə olunur və dövlət səviyyəsində qlobal, iqtisadi, sosial problemlərin həyata keçirilməsinə sərf olunur. Çox sayılı məktəblər tikilir, məktəblər təmir olunur, yollar çəkilir. Biz özümüz bəlkə də bunu az hiss edirik, amma mən hesab edirəm Azərbaycana kənardan baxan həsəd aparır. Bunlar hamısı Azərbaycanın hər bir vətəndaşı üçün müəyyən payın düşməsini təmin edən amillərdən biridir.
Xan Hüseyn Kazımlı, İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin rəhbəri Azər Mehdiyev isə deyir ki, əgər vətəndaşın ya maaşı, ya da bazardakı qiymətlər qalxırsa, bu o deməkdir ki, o artıq neft gəlirlərinin təsirini hiss eləyir.
Bu gün Azərbaycanın hər bir vətəndaşı bu və ya digər formada neft gəlirlərinin təsirini hiss eləyir. Bu ya gəlirlər onun cibinə daxil olması formasında, ya da qiymətlərin qalxması formasında. Azərbaycan vətəndaşı bilməlidir ki, bu gün Azərbaycan dövlət büdcəsi yüksək templərlə artırsa, bu gün Azərbaycan büdcəsi 7 milyard manata gəlib çatıbsa, bu elə neft gəlirlərinin hesabınadır.
Azər Mehdiyev gəlirlərinin onların həyatına necə təsir göstərib göstərmədiyi haqqında Bakı sakinlərindən bir neçəsinin fikirləri isə belə oldu.
Yox, məsələn, əhalinin rifahı nə, bunlar görünmür.
Ya cəmaətin əhalisindən elə görünərdi ki, necədir vəziyyəti.
Hər bir insana, vətəndaşa, Azərbaycan vətəndaşına heç olmasa cüzi miqdarda da olsa vəsait verər. bilər.
Düzdür, maaşlar qalxır, onunla uyğun olaraq da hər şey qalxır. Heç ola bilər gələcəkdə nəsə olsun, ancaq hələlik görmür.
O qədər də yox. Pensiyalar azdır, müəllimlərin maaşı az. Məmurların cibinə çox gedir. Əhalinin daha çox.
Hələ ki hiss eləmirəm, amma inşallah yaxın gələcəkdə bunlar hiss olunacaq.
Bu illərdə neft gəlirlərinin şəffaf olub-olmaması haqqında da çox danışılır. İqtisadçı ekspert İnqilab Əhmədov deyir ki, gəlirlərin şəffaflığını cəmiyyət, adamlar istəməlidir.
Ümumilikdə şəffaflığı, xüsusən də neft gəlirləri ilə bağlı şəffaflığı təmin etməyin yolu fərdlərin buna ehtiyacından keçməlidir. Bu şəffaflıq yönümündə heç bir yuxarıdan ortalığa buraxılan şuar və çağırış bu problemləri həll edə bilməz. Bu daxildən gələn ehtiyac olmalıdır.
İnqilab Əhmədov 1994-cü ildə imzalanan əsrin müqaviləsi çərçivəsində Azərçıraq günəşli yataqlarından 30 il ərzində 5.4 milyard barel neft hasil ediləcək. Yataqların işlənməsi bir neçə fazada həyata keçirilir. Sonuncu faza günəşlinin dərin sulu hissəsinin işlənməsi olacaq və bu işlər 2008-ci ildə başlanacaq.
Kəbiran Dilavərliyə qulaq astıq. Əsr müqaviləsinin imzalanmasından sonra Azərbaycanın Bakının əvvəlki neft şöhrəti özünə qayıtdı. Neft Bakı yenə də neft adı ilə dünyada məşhur olmağa başladı. Bakı neftçilərinin nüfuzu necə? Özünə qayıtdı mı?
23 il işləyən neftçi ilə 23 ay vəzifədə işləyən adam arasında hansı fərq var? Həmkarım Saadət Akif qızının Badamdar qəsəbəsində söhbətləşdiyi bugünün neftçisi ona verilən qiymətdən, qayğıdan danışanda özü belə bir müqayisə aparıb. Saadəti dinləyək.
Torpaqdan idi, istəyirəm daşın azadından olsun ki, yağış yağacaq, qar yağacaq, pilləkənlər düzəltmək istəyirəm ki, evə qalxmaq üçün şərait olsun.
23 ildir çörəyini neftdən qazanan Əziz İmaməliyev 10 ildir ki, iş yerindən ona verilən evin daşını daş üstə qoymağa çalışır.
Əvvəllər uşaq bağçası olub, sonradan Başkəhər İcra Hakimiyyətinin qərarı ilə veriblər bunu 8 neft sahəsinə. Hələlik düzəldə bilmirəm də, yəni o aldığımız əmək haqqı ilə bunu kommunal şərait olmayan bir vəziyyətdə veriblər bizə. Mən düzəldə bilmirəm. İndi 10 il tamam olacaq ki, mən bu evi almışam, hələ ki düzəldə bilmirəm. Başımızı salmağa bir yer. Belə demək olar.
Əziz kişi deyir ki, Sovet dövründə neftçilərin əksəriyyəti Patamdar qəsəbəsində yaşayırdı. Çoxu da yataqxanada.
Yəni mən bu şərait üçün Allahıma şükür edirəm, nə üçün? Mənim iş yoldaşlarım var. Ümumiyyətlə neft sənayesində işçilər var ki, nəvələri var. Özləri yataqxanada yaşayırlar. Yataqxanada qocalırlar, yataqxanada qız köçürdürlər, oğul evləndirirlər. Yəni yüzlərlə belə neftçilər var.
Dəmir darvazadan içəri girən kimi ayağım quma palçığa bulaşır. Əziz kişi deyir ki, usta çağırmağa imkanı çatmadığından işdən qayıdan kimi əl qolunu çirməliyib evini tikir. Palçığa qurumayan torpaq pləkəni bir təhər qalxıram. Eyvanın oynayan döşəmələrindən ehtiyatla keçirəm. Neft deyəndə göz qabağına milyonlarla pul gəlsə də, bu nefti çıxaran neftçinin evindən, yaşayışından kasıblıq yağır.
Ümumiyyətlə, mən 23 il işləyirəm də neft sənayesində deyək. 23 ay rəhbər vəzifədə işləyənin həyatı 23 ay. 23 il işləyəndən qat-qat yaxşıdır. Biz Norveç neftçiləri ilə görüşlərimiz olur, başqa xarici ölkələrdə işləyən neftçilərlə, onların 5 il, 6 il işlədiyi müddətdə onların ümumiyyətlə həyat şəraitləri daha yaxşı olur. Onlar inanmırlar ki, bizdə neft sənayesində 30 il, 40 il işləyirlər, evləri olmur.
Əziz kişinin evində iki övlad böyüyür. Oğlu Məhəmməd istəyir ki, yaxşı pul qazanıb atasının illərcə sürdüyü problemləri yoluna qoysun. Xanımı Sədaqət isə neftçi ərinin neftdən milyon qazanmadığını bildiyindən evdə çatışmayanlara göz yumur.
Qaz yox, başqa şərait yox, batarya maşındır, quxna, mebelidir, bunların heç biri yoxdur. Belə polsuz bir quxnada. Belə hiç çətin deyil.
Əziz kişi xərcləri azaltmaq üçün siqareti də tərk edib.
Sovet dönəmində hərdən məsələn konsertlərə gedərdi, hərdən məsələn teatra, konsertə, kinoya, məsələn bir tədbirlərdə iştirak edərdi. Məsələn indi onu eləmirik. Əvvəllər siqaret çəkərdim, onu çəkmirəm indi. Bu da bir ekonomiyadır, həm təbii ekonomiyadır.
Ayın bu başından o başına ailəsini zorla görən maaşını nəzərə almasaq, onun neftdən gördüyü qazanc, illərdir tikdiyi bu ev, bir də ötən il Nabrana verilən pütyovkadır. Amma bütün çətinliyinə baxmayaraq əziz kişi nikbindi.
Mən nikbin adamam. Mən inanıram ki, prezidentimiz keçmiş neftçi olub. Neftçə əməyinə qiymət verəcək.
Bu əziz kişidir. Neftçi əziz kişinin arzuları idi. Onunla bizi əziz kişilə bizi həmkarımız Saadət Akif qızı tanış elədi. Biz də neftçilərin bayramını, peşə bayramını təbrik edirik. Onlara uğurlar arzulayırıq. Azərbaycan prezidenti neftçilərin, neft sənayesi işçilərinin tərtib edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Əliyev Gündüz Əmiroğlunu Şöhrət ordeni ilə təltif edib, bir neçə neftçini də tərəqqi medalı verib. Qəzet, Azərbaycan qəzeti dərc eləyib, deməli, onların siyasını, fərqlənən neftçilərin siyasını, prezidentin siyasına düşən neftçilərin adlarını dərc eləyib. Qəzetlər başqa nədən yazırlar? İndi bunları bilməyin sırasıdır. Azərbaycanda siyasi məhbusların sayı 70-ə çatıb, yeni müsavat yazıb bunu.
Hüseyin Arabul sirləri asıb töktü.
Zakir Qaralov əməliyyat olunacaq.
NATO həmsədrlərin referendum təklifini dəstəkləyir.
Qəzetlərin icmalını eşidəcəksiniz, amma burada verilişimiz yarıdır. Əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq sonra.
Rusiya ilə Azərbaycan Qəbələ Rusiya ilə Amerika Qəbələ radiolokasiya stansiyasından bir yerdə istifadə etsə, bu Azərbaycanın təhlükəsizliyi üçün narahatlıq doğura bilər. Xarici İşlər Naziri müavini Araz Əzimov.
Bugündən hökumət Bakıda bütün borclu abonentlərin işığını kəsəcək.
Bugün Nəsrin müqaviləsinin imzalanmasından 13 il keçir.
Bugün Amerikan dövlət katibi Qəzzəyə gedir.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər. Biz Azadlıq radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qram, nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolu, 2 milyon dolu, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə, tutaq ki, dopingəyə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinglə və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağın yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcliblər biz bunları.
Azadlıq radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Bir də səbəniz xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun efirində xəbər ətər verilişini dinləyirsiniz. Bakı vaxtı ilə artıq 9-a 17 dəqiqə işləyir.
Qəzetlərin xülasəsi bir azdan olacaq. İndi isə Bakı Elektrik Şəbəkə Bakıda borclu abunəçilərin işığını kəsəcək. Bax, bu baxımdan bugün saat 2-də işıqlar kəsilməlidir. Bu baxımdan telefon xəttində Bakı Elektrik Şəbəkənin mətbuat katibi Tanıverdi Mustafayevdir.
Səbəniz xeyir olsun, Tanıverdi müəllim. Tanrı verməm, nə qədər adamın ışığı kəsiləcəyi gözlənir? Uçaq abonentləri nə qədər faizi ödəməyib?
Təşəkkür edirəm, ancaq sualınıza görə Bakı elektrik şəbəkə marağında deyil ki, insanların ışığını dayandırsın. Biz elektrik enerji təhsilatını məlumat vermişdik. Bir neçə gündür hər bir borçlu abonent enerji təhsilatına olan borcuna görə yazılı olaraq məlumatlandırılmışdır və xəbərdarlıq edilmişdir. Bu gün saat 14:00-dan etibarən əsasən Bakı ətraf kəndlərində borcu olan abonentlərin xəbərdarlığı əsasında əgər saat 14:00-a qədər ödəməsələr, təbii ki, verilən elektrik enerji təhsilatı dayandırılacaq. O cümlədə geçərsiz dayandırılacaq. Dəfələrlə xəbərdarlıq olunub. Ümumiyyətlə, Bakı elektrik şəbəkənin bir illik fəaliyyətində 87% qədər yığım səviyyəsi artır. Yəni, rayon üzrə, istər Sabunçu rayonu, Əzbəyov rayonu, Bakı şəhərinin digər rayonları üzrə müsbətdir. Ancaq buna baxmayaraq, bəzi kənd və qəsəbələr, xüsusən Sabunçu rayonunda Kürdəxanı qəsəbəsi, Balaxanı qəsəbəsi, Maşdağa və Ramana qəsəbələrində ödəmə 3-5% təşkil edir. O cümlədən Əzbəyov rayonu, Türkən qəsəbəsi, Qala qəsəbəsi, Dinə qəsəbəsində 4-6% arasındadır ödəmələr və bunu nəzərə alaraq Bakı Elektrik Şəbəkəsi tərəfindən xəbərdarlıq olunur. Biz payız qış mövsümünə çox ciddi olaraq hazırlaşırıq. Bu günə qədər bütün rayonlar üzrə həm yüksək gərginlik şəbəkətlərində, həm transformator məntəqələrində, yarım stansiyalarda əsaslı təmir işləri aparılır, yenidən qurma işləri davam etdirilir, yeni transformator məntəqələri inşa edilir. Bütün abonentlərimizin Bakı şəhəri üzrə fasiləsi və keyfiyyətli elektrik enerjisi ilə təhsil olunması naminə yüzlərlə yeni transformatorlar quraşdırılır. Az cəmalış transformatorlar daha yüzləri ilə əvəz olunur. Bir sözlə...
Tanrıverdi müəllim, bir sualımız var idi. Ümumiyyətlə, bax, bu cür tədbirləri dəfələrlə siz keçirmişsiniz. Yəni, bu tədbirlərin faydası, yəni nədir, bax, hansı faydası əldə olunur?
Yəni, söhbət abonentlərin elektrik təchizatının dayandırılmasından gedir.
Bütün abonentlər bizim üçün eynidir. Eyni abonentlər var, davamlı olaraq vaxtında biz təşəkkür edirik, istifadə etmiş olduqları elektrik enerji haqlarını ödəyir. Ancaq təəssüflər olsun ki, bəzi vaxt, bəzi abonentlər ancaq xəbərdarlıqdan sonra rəy atırlar, səy göstərirlər, yəni elektrik enerji haqqını ödəyirlər. Bəziləri, təbii ki, biz davamlı olaraq təbliğat vasitəsilə maarifləndirməklə çalışırıq ki, hər bir abonent işlətmiş olduğu elektrik enerji haqqını vaxtlı vaxtında ödəsin. Ancaq ödəməyənlərə isə təbii ki, biz bu cür tədbirləri həyata keçiririk. Biz marağında deyirik. İnanıram ki, yaxın vaxtlar bu tədbirlər artıq sonuncu xəbərdarlıqlardır. Biz istəyirik ki, hər bir abonent nə qədər elektrik enerjisi işlədirsə, o qədər də haqqını ödəsin. Xüsusilə də bəzi yerlərdə ödəmirlər, ancaq qənaət də etmirlər. İstirahçılıq halları baş alıb gedir və çalışırıq ki, bu ilin sonuna qədər hüquq səviyyəsini 95-100% satıraq və bütün bunları nəzər alaraq da bu cür tədbirlər həyata keçirilir.
Tanrı verməlim, bir şey də soruşmaq istəyirdim. Az və çox borcu olanlara fərq qoyulacaqmı bu?
Yəni, borc borcdur, heç bir fərqi yoxdur. Bir manat da borcdur, 10 manat, 20 manat. Hamısı xəbərdarlıq alır, nə qədər borcu varsa, 100 manat da, 200 manat da, yəni bunlar fərq qoyulmur. Hər bir abonentin borcu var və o borca görə də xəbərdarlığını alır.
Aha, Tanrı verməlim, bəs borcu ödəyəndən nə qədər müddət sonra enerji təchizatı bərpa olunur?
Yəni, bu ardıcıllıqla və borcu ödəmə vaxtını bildirişi banka mı, Azərpoç şöbələrinə mi ödədikdən sonra təqdim edirlər və anında növbə ilə həmin enerji təchizatı bərpa olunur. Sadəcə ödədikdən sonra.
Çox təşəkkür edirik sizə, çox sağ olun. Bu, Bakı Elektrik Şəbəkənin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Tanrıverdi Mustafayev idi. Siz Azadlıq Radiosunun efirində xəbərətər verilişini dinləyirsiniz. Bizə AM 1530 və 1296 tezliklərində Azərbaycanın hər yerində, Bakıda 101.7 FM-də və Azadlıq Radiosu.az saytında qulaq asa bilərsiniz. Və xəbərətər davam edir, onda qeyd edeyim ki, bizi PEK-də də dinləmək mümkündür.
İndi isə qəzet xülasəsini keçirik, günün qəzet xülasəsini.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3, kəsir 4.
İndi isə bugünə olan qəzetlərin icmalına keçək. Ekspres qəzetinin yazdığına görə NATO həmsədrlərin referendum təklifini dəstəkləyir və Qarabağda sülh olsa sülh məramlı olmağa razıdır. Ekspres qəzetinin yazdığına görə sentyabrın 18-də Brüsseldə keçirilən NATO, Avropa Birliyi və Cənubi Qafqaz arasında məkdaşlıq perspektivləri proqramında çıxış edən NATO-nun nümayəndəsi Simpson bunu qeyd edib. Onun sözlərinə görə əgər tərəflər, yəni Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh razılaşması olsa, onda NATO dəstək üçün, NATO-ya dəstək üçün müraciət edə bilərlər. O zaman Alyans sülh məramlı rolunda çıxış edə bilər. Bunu Ekspres qəzeti yazır.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Azərbaycanda siyasi məhbusların sayı 70-ə çatıb. Leyla Yunus, Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoru Leyla Yunus deyib ki, Azərbaycanda siyasi məhbus məsələsi qapanmayıb, Avropa Şurası da bu fikirdədir və Azərbaycan Avropa Şurası Parlament Asambleyasındakı nümayəndə heyətinin üzvü Rafael Hüseynovun fikirlərinə razılaşmayıb. O, Rafael Hüseynov deyib ki, bu qurumun təqdim elədiyi siyahıda adı olan bütün siyasi məhbuslar azadlığa buraxılıb və siyasi məhbus məsələsi qapanıb. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Leyla Yunus deyir ki, deməli Rafael Hüseynovun bəyanatları doğru deyil və deməli bu Avropa Şurasında hələ də siyasi məhbus məsələsi aktualdır.
Mərkəz qəzetində Erməni cəmaəti müzakirələrə qatılacaq belə bir başlıqla yazı yazır. Qəzetin yazdığına görə qəzet qeyd edir ki, Qarabağ danışıqları ilə bağlı Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı aparılan danışıqlarda Ermənistanın iştirakı qaçılmazdır. Çünki bu ölkənin münaqişənin yaranmasında və inkişafında oynadığı rol hər kəsə bəllidir. Ermənistan bu münaqişənin bilavasitə iştirakçısıdır. Xarici İşlər Nazirliyinin müavini Araz Əzimovun dediyinə görə ATƏT-in Minsk qrupunun Fransalı həmsədri Bernard Fasiyenin danışıqlarda Ermənistandan daha çox Dağlıq Qarabağın erməni cəmaəti iştirak etməlidir fikrinə münasibət bildirərkən deyib ki, Dağlıq Qarabağda yaşayan ermənilərin Azərbaycan vətəndaşları kimi qəbul edilməsi hər zaman Bakının prinsipial yanaşmalarından biri olub. Lakin bu regionda ermənilərlə bərabər azərbaycanlılar da yaşayır və bu zaman azərbaycanlıların da maraqları nəzərə alınmalıdır. Beləliklə, Minsk qrupunda mövcud olan format çərçivəsində müzakirələrdə həm erməni, həm də azərbaycanlı cəmaətinin nümayəndələrinin iştirakı müəyyən bir mərhələdə mümkündür və məqbuldur. Danışıqlar zamanı bilavasitə icmalara aid məsələlər gündəmə gələrkən Azərbaycan Dağlıq Qarabağın həm erməni, həm də Azərbaycanlı icmasının müzakirələrdə iştirakına razılıq verəcək. Bunu Mərkəz qəzeti yazıb.
Biz bir neçə dəqiqə əvvəl Bakı Elektrik Şəbəkənin rəsmisi ilə söhbət elədik. Bakı Elektrik Şəbəkə Barmeki əvəzləyib Türkiyənin Barmek şirkətini, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən Barmek şirkətini. Barmek şirkətinin prezidenti Hüseyin Arabulun ona hökm oxunması neçənci dəfədir ki, bir neçə dəfə təxirə salınıb. Deməli, indi Hüseyin Arabul Günsəhər qəzetinə müsahibə verib, o müsahibədən sizə parçanı oxuyum. Hüseyin bəy, ümumiyyətlə Barmekin işinə mani olanların adlarını deyərdiniz. Bu hamıya maraqlı olardı. Bəlkə bir ikisinin adını deyəsiniz. Bu işi ilk başlayan Azərenerjinin prezidenti Etibar Pirverdiyev olub. Hüseyin Arabul belə deyir. O 2005-ci ilin əvvəllərindən Barmekin əleyhinə kampaniya başlayıb. Azərenerji ilə Barmek arasında əlaqə təkcə enerji alış-verişinin olmasına rəğmən Etibar Pirverdiyev başqa bir plan olduğunu, başqaları tərəfindən himayə olunduğunu göstərib. Bundan başqa Hüseyin Arabul başqa deməli, dövlət məmurlarının da adlarını çəkib, Heydər Babayevin, İqtisadi İnkişaf Nazirinin, Dövlət Əmlak Komitəsinin sədri Kərəm Həsənovun, Yaqub Hüseynovun başnaziri Mavini, Vergilər Naziri Fəzil Məmmədovun, o vaxtki Maliyyə Naziri Əvəz Ələkbərovun, Baş Prokuror Zakir Qaralovun və Daxil İşlər Naziri Ramil Yusubovun bir çox məmurların burada işimi buraxıb Azərbaycanı tərk etməyim üçün qarşıma şərt qoydular. Belə bir bəyanatla çıxış edib bugünkü Gün Səhər qəzetinə müsahibəsində Barmekin prezidenti Hüseyin Arabul. Günsəhər Hüseyin Arabul sirrləri açıb döydü. Belə bir başlıqlı yazı dərc edib.
İqtidarla müxalifət birgə miting keçirsin. Yeni Saat qəzetinin yazdığına görə bu təkliflə Ədalət Partiyası çıxış eləyib. Ədalət Partiyası çıxış eləyir ki, Qarabağ problemi ilə bağlı siyasi qüvvələr bir araya gəlməsi vacibdir. Dağlıq Qarabağ probleminin həlli məsələsində Azərbaycandakı ictimai siyasi təşkilatların vahid mövqedən çıxış etməsi üçün iqtidar və müxalifət olmasından asılı olmayaraq azadlıq meydanında bütün təşkilatların birgə mitinginin keçirilməsinə ehtiyac var. Yeni Saat qəzeti bunu yazır bugünkü buraxılışında bu təkliflə Ədalət Partiyası çıxış eləyib.
Qəzetlərdən seçmələri dinlədiniz. Sər-sər həm söhbətimiz bizik Ülviyyə Səzadə
və Marif Çingizoğlu.
Bizdən ayrılmayın, birazdan biləcəksiniz ki, hündür boylu olmağın üstünlükləri nəymiş.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Xəbər ətər davam edir. Uzun adamla gödək adamın fərqi təkcə onların boyunda deyilmiş. Alimlər üzə çıxarıblar ki, fərq çox imiş. Sadəcə görünən boy fərqi imiş. Bu barədə Kəbiran Dilavərli danışır.
Azərbaycanda belə deyim var, uzun adamın ağlı topuğunda olar. Ancaq alimlər bir araşdırmaları ilə bu məsələ alt-üst eləyiblər. Söhbət ondan gedir ki, alimlər aşkar ediblər ki, uca boylu adamlar qısa boylu adamlardan daha çox pul qazanırlar. Hələ 2004-cü ildə Amerikada aparılmış bir araşdırma nəticəsində müəyyən olmuşdu ki, boyun bir düyüm ucu olması bu 2 sm yarımdır, illik gəlirin $789 çox olması deməkdir. Ancaq uca boyluluq heç də hər baxımdan yaxşı deyil. Uca boylu insanlarda prostat, öt kisəsi, acıyar xərçəng yaranma riski daha çox olur. Qısa boyluların isə ürək xəstəliklərindən əziyyət çəkmək riski artıq olur. Bunlar elmə çoxdan bəlli idi. Ancaq alimlər indiyə qədər səbəblərini izah edə bilmirdilər. Harvard Universiteti, Boston Uşaq Xəstəxanası, Oxford Universiteti və Britaniyadakı bir tibb məktəbinin elm adamlarından ibarət tədqiqatçılar qrupunun bu günlərdə boya birbaşa təsir edən geni ayırd etməsi bir çox cavabsız suallara aydınlıq gətirib. HMGA2 adlandırılan bu gen boya təsir eləyən yeganə gen olmasa da hər halda alimlərin ayıra bildikləri ilk belə gendir. Məlumdur ki, o ölkələrdəki qidalanma şəraiti getdikcə yaxşılaşır, onlarda insanların da boyu getdikcə uzanır. Ancaq ümumilikdə götürdükdə insanın boyu 90% onun irsi xüsusiyyətlərindən asılıdır. Nəinki pəhriz və ya ətraf şəraitdən. O da var ki, uşaqlarının boyu balaca qalan kimi valideynləri qaçaraq həkmə müraciət edirlər. Çünki bəzən bu hansısa xəstəliklə bağlı olur. Alimlərin sözü gedən geni aşkar etməsi isə gələcəkdə həkimlərə imkan verəcək ki, öz pasiyentlərinə qısa boylu olmalarının səbəbinin onların irsi xüsusiyyətlərindən irəli gəldiyini, yoxsa hansısa xəstəliklə bağlı olduğunu dəqiq söyləyə bilsinlər.
Kəbiran Dilavərli. Bu xəbərlər verilişinin sonuncu reportajı idi.
Sırada isə idman xəbərlərdir.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bu
UEFA'nın Dünya Futbol Yığmasının ənənəvi aylıq reyting cədvəlini açıqlayıb. Azərbaycan yığması ötən bir ayda Tacikistan üzərində qələbə qazanıb, Gürcüstanla heç-heç etməsinə baxmayaraq sıralama 8 pillə gerilib. Hazırda Azərbaycan 287 xalla 115-ci yeri tutur. Dünya sıralamasında isə İtaliya, Argentina və Braziliya yığmaları başçılıq edir. Yunan-Roma güləşi üzrə 120 kiloqram çəki dərəcəsində Azərbaycanı təmsil edən Anton Botev ilk görüşdə Özbəkistanlı David Saldizivi məğlub edib, lakin Ermənistanlı Yuri Patkiyevə məğlub olaraq 3-cü yer uğrunda mübarizə aparma imkanından məhrum olub. Sərbəst üslubda çıxış eləyən Azərbaycanlı güləşçi Namiq Abdullayev isə Avstriyalı Shane Parker üzərində təmiz qələbə qazansa da sonradan o uduzub. Bakıda keçirilən dünya çempionatında 120 kiloqramlıq çəki dərəcəsində çıxış eləyən Yunan Roma güləşçiləri arasında mükafatçılar da müəyyənləşdirilib. Bu çəki dərəcəsində birinci medalı həlledici qarşılaşmada Macar Mikhail Bardosh qəbili məğlub edən Ermənistan təmsilçisi Yuri Patkriyev qazanıb. Xatırladaq ki, birinci mükafat yolunda Patkriyev Azərbaycan güləşçisi Anton Batoyev məğlub etmişdi. Bu günə olan idman xəbərləridir.
Çox sağ ol Marif. İndi də verilişimiz yekunlaşmaq üzrədir. Əsas xəbərlərin icmalını birləşdirək. Hava məlumatında xatırlayacaq. Bugündən hökumət Bakıda bütün borsa abonentlərinin işığını kəsəcək.
Bugün əsrin müqaviləsinin imzalanmasından 13 il keçir.
Bugün Amerikan dövlət katibi Qəzzəyə gedir. Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Qəbələ radiolokasiya stansiyasından bircə istifadə Azərbaycanın təhlükəsizliyi baxımından narahatlığa səbəb olar. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzmov belə deyib, stansiyadan bircə istifadəni Birləşmiş Ştatlara Rusiya təklif edib, stansiya Rusiyanın icarəsindədir. Araz Əzmov deyir ki, bircə istifadə Azərbaycana qarşı təhlükəni artırar. Ona görə də təhlükəsizliyin təminat məsələsi Azərbaycan üçün xüsusilə vacib məsələdir.
Bugün əsrin müqaviləsinin imzalamasından 13 il keçir. 1994-cü ilin bugünü sentyabrın 20-sində Azərbaycan hökuməti və 11 xarici neft şirkəti saziş imzalayıblar. Əsrin müqaviləsi Xəzərin Azərbaycan sektorunda yerləşən Azəri Çıraq Günəşli neft yataqlarının birgə işlənməsini nəzərdə tutur. İndi bu yataqlardan sutqada 700 min barel neft çıxır. Həmin yaxın vaxtlarda hasilatın 1 milyon barelə çatdırılması nəzərdə tutulur. Neft Avropa bazarına Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac neft kəməri çıxarır. Bu layihə regionun ən böyük layihəsi sayılır. Gün ərzində 101.7 FM-də buraxılışlarımızı izləyin. Azərbaycan neft gəlirlərinə necə faydalanır bu suallara cavab axtarmağa çalışacaq. Azadlıq radiosu nöqtə saytında siz Azərbaycanın neftdən sonra vəziyyəti, neft gəlirlərinin Azərbaycanda təbəqələşməyə necə şərait yaratması barəsində bir məqalə var. Şahnaz bəylər qızının reportajından çıxarışlardır. Siz Nigeriya yox, Balaxanı modeli bu barədə yazını oxumaq istəyirsinizsə Azadlıq radiosu nöqtə saytına gəlin.
Bugündən Bakı Elektrik Şəbəkə Bakıda borclu abunəçilərin işığını kəsəcək. Qurumun İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin başçısı Tanrıverdi Mustafayev Azadlıq Radiosuna bildirib ki, bəzi yerlərdə yığım faizinin son dərəcədə aşağı olması onları belə bir addım atmağa məcbur edib.
İranın prezidenti Nyu-Yorkda vaxtilə Dünya Ticarət Mərkəzinin dayandığı əraziyə gedə bilməyəcək. Mahmud Əhmədnəcad bu barədə müraciətinə rədd cavab alıb. Polis deyir ki, həmin ərazidə indi tikinti işləri gedir. Dünya Ticarət Mərkəzi Amerikaya məşhur 11 sentyabr hücumları vaxtı dağıdılıb.
Bugün Amerikan dövlət katibi Condoleezza Rice Qəzzəyə gedir, o Fələstin prezidenti Mahmud Abbas ilə görüşəcək. Səfərdə məqsəd İsrail və Fələstini yaxın şərq sülh konfransını hazırlamaqdır. Konfransı Amerika keçirir. İsrailin təhlükəsizlik kabineti Qəzzəni düşmən zona elan edib. Bu qərar İsrail hökumətinə imkan verir ki, Qəzzəyə elektrik enerjisini suyu yanacağı kəssin. BMT-nin baş katibi Van Ki-moon isə İsrailə müraciət edib ki, bu qərarını bir də müzakirə etsin.
Saatın son xəbərlərinin icmalını dinlədiniz. İndi də sinoptiklərin məlumatını eşidək. Bugün Bakıda hava dəyişkən bulutlu olacaq, yağış gözlənilmir, temperatur 25-27 dərəcə olacaq.
Sinoptiklər Azərbaycanın bəzi rayonlarında da qısa müddətli yağış yağacağını deyirlər, temperatur 25-30 dərəcə olacaq.
Gününüz uğurlu olsun, gün boyu ancaq xoş xəbərləri eşitməyə arzulayırıq sizə. Xəbərlərin xəbərləri burada başa çatır, İndi Azadlıq Radiosunun verişləri gənclərin 14-24 verilişinə davam edəcək.
Sağ olun, sağlıqla qalın.
Saat 9-da yenə görüşünüzə gələcəyik. 101.7 FM-də Xəbər Ətərin növbəti buraxılışına qulaq asa biləcəksiniz. Növbəti 35 dəqiqədə də saat 9-da da həm söhbətiniz biz olacaq. Ülfiyə Əsədzadə
və Marif Çingizoğlu.
Biz Azadlıq Radiosuyuq. Sizin sözü azad değer.
Söhbət nə gəlir? Qram nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolu, 2 milyon dolu, 3 milyon, 5 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinqla və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər.
Gəlsin barmağın yumsun ki, nəsə işləyirəm. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağlımıza yazıblar, xərcləyiblər biz bunları.
Azadlıq radionuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də. 101.7 FM.
Salamlar. Yenə 14-24 dürətimizin qonağı. Aparıcı mənə Müsali Əlibəyli. Yeni dərs ili başlayıb bu həftədən. Əvvəla bütün tələbələri bu münasibətlə təbrik edirəm. Elə bugünkü verilişimizi də təhsilə həsr edəcəyik. Bəlkə də Azərbaycanda təhsilin ən böyük bəlası olan rüşvətdəndir müzakirəmiz. Gənclər niyə rüşvət verir? Rüşvət gənclərə nə verir? Qoy elə bu yöndə aparacağımız söhbətlər rüşvətə qarşı mübarizəmiz olsun. Verilişin qonaqları isə təhsildə rüşvətsiz bir il kampaniyasının aparıcılarından olan Ramin Hacılı, o həm də Dalğa Gənclər Təşkilatının keçmiş sədridir və rüşvətxor müəllim mahnısının müəllifi Firudin Allahverdidir. Müzakirələrdən başqa sorğumuz da olacaq Durna Səfərliyin təqdimatında. Həmkarımın sorğusundan tələbələrin nə qədər rüşvət verdiyini də öyrənəcəyik və bunun əvəzinə nə qazanıblar? Bu suallara cavab tapacağıq. Hə, indi keçək söhbətimizə. Xoş gəlmisiniz. 14-24-də salamlayıram sizi. Elə ondan başlamaq istirdim ana sualından verilişin. Gənclər ümumiyyətlə nəyə görə rüşvət verirlər? Buyur Ramin.
Mən hesab edirəm ki, gənclərin rüşvət verməsinin bir çox səbəbləri var. Bu səbəblərdən ilk öncə bəzi fikirlər var ki, gənclər özləri günahkardır və s. Hər bir gənc ümumiyyət insan hal-hazırki vəziyyəti ilə yaşayır və hesab edir ki, bu gün əgər rahat bir yoldursa rüşvət vermək bu rahatlıq təmin etməlidir. Valideyn düşünür ki, nə yolla olur olsun mənim övladım universiteti bitirməlidir. El aləm içində biabr olmayım deyə. Müəllim də düşünür ki, dövlət günahkardır, yaxşı əmək haqqı vermir. Ona görə də kifayət qədər rüşvət almaq düzgün bir addımdır. Nəticədə 90% tələbə və ümumiyyətlə insan psixologiyası da bundan kənara qaçmaq olmaz. Dünyanın hansı bir yerində tələbələr üçün imkan yaradılsa rüşvət verməyə, o tələbələr rüşvət verəcək. Mən düşünürəm ki, qəti-qəti o fikrin əleyhinəyəm ki, hər şey Azərbaycan insanından, Azərbaycan gəncindən, Azərbaycan tələbəsindən asılıdır. Heç də hər şey ondan asılı deyil. Şuurları dəyişək deyəndə biz ümumiyyətlə düşünməliyik ki, hansı şuuru dəyişirik, hansı tərəfə dəyişirik, nəyi dəyişirik. Bu istiqamətdə dövlətin və ümumiyyətlə sistemin boyuna çox böyük məsuliyyət düşür.
Əgər cəmiyyətdə total rüşvətxorluq varsa, bu ondan irəli gəlir ki, bu cəmiyyətdə qanunlar işləmir. Əgər qanunlar işləmirsə, demək dövlət işləmir. Dövlət də işləmirsə, demək dövlət yoxdur və bu baxımdan Azərbaycanda məsələn şişirdilmiş güya son illərdə bir də dövlətçilik əmələ gəlib və bu ən az rüşvətxorluq bunun sübutudur ki, Azərbaycanda hələ dövlətçilik yoxdur. Bu bir. Bundan başqa da ki, əgər təhsildəki rüşvətxorluqdan söhbət gəlsə, bu da cəmiyyətin, toplumun total savadsızlığından irəli gəlir. Savadsızlıq da o demək deyil ki, insanlar öz adlarını yazıb postunlar, xeyr. İctimai savaddan söhbət gedirsə, bizim toplumun ictimai savadı bəlkə əhalinin 4%-ində, 5%-ində var ya yox. Yenə də bu günah gəlir çıxır dövlətin üstünə. Dövlət günahkardır. Azərbaycan dövləti gənclərin qarşısında, öz vətəndaşların qarşısında çox böyük günahları var.
Yaxşı, gənclər rüşvət verirlər. Bəs rüşvət onlara nə verir? Nə qazandırır onlara?
Rahat bir həyat. Yəni rüşvət verir, əvəzində yuxusuz qalmır, dərs oxumur və istirahət eləməsi üçün, yəni sözlü istirahət. Təbii ki, evdə anası əli ilə paltar yumaq məcburiyyətindədir, özü isə 500 dollarlıq telefon istifadə eləmək. Və bunu verir, hansısa bir əyləncə, yəni dırnaqarası əyləncə tədbirlərində iştirak etmək, gəzmək, kafelərdə oturmaq və s. Yəni, hətta dərsə getməmək, səhərlər yatmaq, axşamlar isə internet klubda müxtəlif oyunlar oynamaq. Yəni, buna meyil təbiidir. Bu olacaq. Yəni, bu dünyanın hər bir yerində gənc buna meyillidir. Gənc sabahı düşünmür. Çünki sistemli şəkildə bir-birinə bağlıdır. Gəlin baxaq. Gənc düşünür. Mən universiteti bitirəndə əgər mənim hər hansı bir tanışım olmasa yüksək vəzifədə və yaxud da pulum olmasa, mən hər hansı bir vəzifədə işləyə bilməyəcəm. Ona görə də oxumağın nə mənası var ki? Özünü aldatmaq üçün, özünə haqq qazandırmaq üçün, bəhanə axtarışında olan bir tənbəl üçün ciddi-ciddi arqumentlər var. Cəmiyyətin təqdim elədiyi, dövlətin təqdim elədiyi arqumentlər var ki, o arqumentlərlə özünü aldadıb rahat bir şəkildə heç nə qazanmır. Sadəcə qazana bilmək mümkün deyil tezisini özünə belə deyə həzm elətdirir.
Yəni rüşvətlə təhsildəki rüşvətlə qazanılan ona bənzəyir ki, məsələn bizdə bir bina uçdu, sementi 3 dəfə az qatdıqlarına görə bina uçdu. Bu adam belə bunu qazanc kimi görürdü. Yəni 3-də 2-sini öz cibinə qoymaq istəyirdi, amma o düşünmürdü ki, əgər bu binanı keyfiyyətli kiçsə səbəbinə başqa bir sifariş gələ bilər və belə bir davamlı sürətdə o davamlı qazana bilər. Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin 3 dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir. Mənalı da bir gün olacaq ki, necə ki bina rəhbərliyi indi cinayət məsuliyyətinə cəlb olunublar, o insanlar da cəzalanacaqlar. Onları həyat özü cəzalandıracaq.
Dəfələrlə müzakirələr olub ki, bu korrupsiyaya bulaşdırmasınlar gəncləri. Korrupsiyaya qarşı mübarizə yolları nədir? Necə etmək lazımdır ki, gənclər uzaq dursun rüşvətdən?
Müəllimlərdən asılı. Mən tələbələrdə çox az günah görürəm. Hətta çünki məsələn müəllim belə bir sənətdir ki, bu insan yetişdirir. Bu tələbənin yetişməyində də birinci surətdə hətta valideynlərindən daha çox onun müəllimləri məsuliyyət daşıyırlar. Və əgər bugün bir universitetdə rüşvət xorluqsa, orada tələbələr yox, müəllimlər günahkardır. Və məsələn indi deyirlər ki, müəllimlərin maaşını qaldıracaqlar falan. Mən məsələn düşünürəm axı bu müəllim özü savadlı olsaydı, özü bu rüşvət xorluğun pis bir şey olduğu, gələcək üçün təhlükə yaratdığını bilər. Demək bu müəllimin özünün savadı yoxdur. Və ona görə mən hətta inanmıram ki, müəllimlərin maaşı qaldırılsa belə, yəni verilən savad yenə eyni qalacaq, yenə uşaqlar savadsız qalacaqlar.
Biz dəfələrlə müəllimlərin əməklərinin artırılmasının vacib olduğunu demişik, amma bunu deyəndə nəyə nəzərdə tutmuşuq? Birincisi, müəllimlərin əməksi artırılanda gənc insanların, xüsusən də dünyanın hansısa bir ölkələrində özləri bilik qazanmış gənclərin təhsilə marağı artacaq, müəllim olmaq istəyəcəklər və rəqabət güclənəcək. Həmin o Firudun bəyin qeyd elədiyi müəllimlər sıradan çıxacaq, onun yerini daha yaxşı peşəkar müəllimlər alacaq. Əmək haqqı aşağı olduğu üçün rəqabət o qədər də güclü deyil. Çox mənfi bir tendensiya var. Dünyada şagird başına, tələbə başına düşən müəllim sayına görə Azərbaycan dünyada birinci yerdir, Avropada birinci yerdir, dünyada rekord yerlərdən biridir. Yenə də müəllim çatışmamazlığı var ölkədə. Büdcədən təhsilə ayrılmış bulun 92% əmək haqqları ayrılıb. Bəs elmi araşdırmalara ayrılan pul 2%, 3%. Ona görə müəllim olmaq marağı azalıb. Bu bir. İkincisi, mübarizə iki istiqamətdə aparılmalıdır. Bir, insanları, yəni yaxınları tərəfindən maarifləndirilməsi və insanlara bunun eyib olduğunu xatırladan tədbirlər. Bunu həyata keçirilməlidir vətəndaş cəmiyyəti. İkincisi, dövlətin özünün konkret, Firdun bəy də qeyd elədi, qanunları olmalıdır və sərt qanunlar dövlətin mərhələsini keçməlidir Azərbaycan.
Gəlin sorğunu dinləyək, rüşvətin tələbələrə nə qazandırdığından xəbərdar olaq. Sorğunu həmkarım Durna Səfərli hazırlayıb. Dinləyək.
Rüşvət vermisiniz?
Vermişəm, indiyə kimi bir dəfə vermişəm, o da 20 manat, təxminən 3 il bundan qabaq.
Bəs rüşvət sənə verir?
Rüşvət mənə nə verir? Rüşvət mənə güya ki, imtihanı tez keçməyi verirdi imkan.
İndiyə qədər nə qədər qazanmışamsa, onun yarısı qədər də rüşvət vermişəm. Rüşvət biraz vaxt qazandırır.
Bir dəfə vermişəm, 3 almaq üçün, ya 4 almaq üçün 40 manat. Ən azından bir neçə ay qiymətimi düzəltmək üçün gəlib getməyimi, əsəbi gərginliyimi aradan qaldırıb da sağ ol.
İki dəfə olub elə bir şey. Yanından qiymət almışam da.
Rüşvət vermişəm, 4 almaq üçün vermişdim. Bir də ki, dərs soruşmasın məndən, ona görə vermişdim. 40 manat.
Bir rüşvət sənə nə verir?
Rahatçılıq verir, mən narahat həbiblərdənsə müəllimlər. Şəhələ bu lazım idi.
Çox vermişəm. Adətən ümumiyyətlə 5-lə 4 gün vermişəm. 3 günə çox verməmişəm. Ən az verdiyim olub 20 manat. Ən çox da verdiyim olub 80 manat. Saxta qiymətlə. Bir də ki, rahat evdə dincəlmək. Hazırlaşmam.
Ən çox tarix müəlliminə pul vermişəm. 30 manat. Ən çox tarix müəlliminə pul vermişəm. Ən az rüşvət verdiyim idmanı olub 16 manat. Hələ bir dənə də qab da istəyirdi müəllim.
Sənə qazandırıb?
Heç nə.
Nə qədər? $50. Nə qazandırıb? 5 almışam.
Rüşvət vermişəm birinci kursda. 5 qiymət üçün vermişəm. İndiki pulla 40 manat semestr ərzində, 40 manat imtahanda. Bir yerdə 80 manat. 5 üçün vermişəm.
Bəs verdiyiniz rüşvət sənə verib?
Verdiyim rüşvət mənə heç nə, bir dənə 5 kağız üstündə.
Təhsildə rüşvət problemi ilə bağlı Təhsil Nazirliyi də boş dayanmır. Dəfələrlə universitetlərdə reydlər keçirilib.
Təhsil Nazirliyi biraz da diqqəti artırıb məsələlərə. Cənab Nazir qaynar xəttlə bağlı ciddi təbliğat işləri apardı. Hətta ali məktəblərdə reydlər keçirildi.
Bu da Təhsil Nazirliyinin əməkdaşı Bayram Hüseynzadə idi. Ötən verilişlərdə fikrini bildirmişdi. Efirimiz davam edir. 14-24-dən gəlir səsimiz. Bizə köklənmisinizsə, gənclər niyə rüşvət verir və bu onlara nə qazandırır? Bax, bu suallara cavab tapacaqsınız. Efiri mənimlə paylaşanlar isə Rüşvətxor Müəllim mahnısının müəllifi Firuddin Allahverdi və təhsildə rüşvətsiz bir il kampaniyasının nümayəndəsi Ramin Hacılıdır. Sizi çox intizarda qoymayacağım, 2-3 dəqiqədən sonra Rüşvətxor Müəllim mahnısını dinləyəcəyik. Amma əvvəlcə Firudinə bir sualım var. Firudin, gənclərin himninə çevriləcək qədər populyar bir mahnı yazdın, adını Rüşvətxor Müəllim qoydun. Hansı müəllimlərdən ilham aldın? Sənə nə təsir etdi?
O müəllimlər o qədərdir ki, yəni.
Yəni ki, sənin özün qarşılaşdığı.
Mən özüm, yəni ilini də bilirəm ki, 96-cı ildə kimya müəllimə 5 lira pul vermişəm. Hətta deyim ki, hətta biraz bazarlıq da yapdım, o 2 şirvan istəyirdim. Mən danışıqlar nəticəsində və bu mənim həyatımda bir yeganə hadisə olduğu üçün hətta ili də mənim yanımdadır. Amma sonralar belə deyək, bizim sənətimiz belədir ki, yəni Bakı musiqi akademiyasında rüşvət təbii ki, qarşılaşır uşaqlar. Şəxsən mən yəni orada qarşılaşmadım. Çünki belə deyək, hər şeyə çatdırmağa çalışırdım. Çünki bu belə bir sahədir ki, burada yəni bunun diplomunu almaqla heç bir işə girmək olmaz. Amma məsələn biz digər həmyaşlarımızla məsələn söhbət eləyəndə, biri məsələn Bakı Dövlətdə oxuyur, biri iqtisadda oxuyur. Məsələn bizlərə çox qəribə gəlirdi bu söhbət. Yüzlərlə dollardan gedirdi və bu bizim üçün yəni musiqidə oxuyan tələbələr üçün çox təəccüblü gəlir. Amma mən bunu yəni sırf deyə bilmərəm ki, mən bunu kimya müəllimimə yazmışam. Tək o deyil. Ətrafda o qədər rüşvətxor müəllim var ki, onların hamısını ünvanlamışam. Elə mahnının yəni yazılmasında da, studiya yazısında da mənə konservatoriya uşaqları, mənim dostlarım, bəstəkarlar, bəstəkarlıq kafedrasında oxuyan uşaqlar kömək oldular. Onlarla bərabər yazdıq, yəni səs yazısını onlar oxudular.
İndi isə mahnını dinləyək. Radionuzun səsini bir az daha artırın. Çünki bu, gəncliyin rüşvətə qarşı etiraz səsidir.
Utan, müəllim, rüşvətxor. Utan, müəllim, rüşvətxor. Utan, utan, müəllim, rüşvətxor. Utan, utan, müəllim, rüşvətxor. Sağ ol, müəllim, rüşvətxor. Sağ ol, müəllim, rüşvətxor.
Mahniyyə tam olaraq verilişin sonunda da qulanasa biləcəksiniz. İndi isə söhbətimizə davam edək. Bəs reaksiya necə oldu bu mahnıya?
Reaksiya belə oldu ki, onu mən internetdə onu əsasən yaydım. Çünki hətta mən bir neçə radioda işləyən dostlarıma da bunu təklif etdim ki, səsləndirin. Onlar dedilər ki, gərək biz müdiriyyətlə danışaq vaxta. Yəni, sanki belə bir çox belə, nə bilim, nədir, təhqir var. Nə var, heç nə yoxdur yəni. Dedilər, yox, bir neçəsi, hətta çox məşhur radio DJ-ləri var ki, onlar da, yəni o mahnını radioda verməkdən imtina etdilər. Mən yəni bu mahnını qoydum internetdə, təxminən 500-ə yaxın endirim oldu. Ola bilər bir-birlərini ötürənlər də var, onları mən sayınıbmıram, amma təxminən 500-ə yaxın endirim oldu. Sonra telefonlarda Zəngimsel-də, yəni məndən xahiş etdilər, orada kodu var Zəngimsel-də. Məsələn, Ramin bəyin telefonunda bir ay səslənmişdi. Mən hər dəfə özüm qulaq asmaq deyəndə ona zəng edirdim. Reaksiya çox yaxşı oldu. Təbrik etdilər. məni dostlar, tanımadığım insanlar yazdılar belə.
Bax, mahnının sonunda müəllimə sağ ol deyirsən. Bax, bunun səbəbi nədir? Elə bir təslim olunur.
O tunelin sonundakı görünən qaranlıqdır. Elmar Hüseynov rəhmətli jurnalistin təbirincə desək, tunelin sonundakı görünən qaranlıqdır ki, yəni hələ ki belədir. Hələ biz getdiyimiz qədər qaranlıq gördük. Bir şuğuz yoxdur ki, biz o tərəfə gedək.
Yəni ümidsizlik var. Pesimizm var
təbii. Nə qədər çalışsaq da insan gərək, yəni öz-özünü 5 dəfə aldatsa da 5 dəfə gərək aldatmasın. Ətrafdakı tələbələri görəndə, universitetlərin qabağında hamısı bir-birinə oxşayan insanlar görəndə, hətta dəftərləri eyni cür bükmüş insanlar görəndə, saç düzümləri eyni, yəni nə bilim, bu gəncləri görəndə təbii ki, yəni orada o gənclərin 3-cü bənddə, yəni o gənclərin dilindən də o.
Firudinin
buyursan dramın münasibəti bu mahnıya.
Firudinin rüşvət almamaq və rüşvət vermədən bu mahnını niyə yazıb? Sualı bizə də verilir həmişə ki, sizin fakültədə yəni rüşvət yoxdur, siz var, rüşvət almamısınız, verməmisiniz, nə vizə lazım və s. Zalimdən və məzlumdan heç vaxt ziyalı olmaz. Öncə qeyd elədim, birinci kursda gələn müsbət impulslu gənc maraqlıdır. Sonradan onu rüşvətə örgədərək onu artıq məzluma çevirirlər. Despotluq insanı məzluma çevirir. Amma mən əminəm ki, biz əgər adımızı hər hansı bir işin önündə gedənlər qoymuşuqsa, bu həm də bizim günahımızdır. Kifayət qədər güclü deyilik, kifayət qədər bacarıqlı deyilik, kifayət qədər imkanlarımızı artıra bilməmişik ki, həmin o gəncləri, həmin o despotların əlindən xilas edə bilək və həmin o gənclərə biz o kömək edə bilək. Nə qədər qarşı tərəfi güclü adlandırsaq belə, cəmiyyəti güclü adlandırsaq belə, bu bizim üçün də bir bəhanə hesab oluna bilər və biz özümüzü aldatmış və arqumentlərlə həzm elətdirmiş hesab oluna bilərik. Ona görə də bizim bir növ boynumuza düşür və Firudin bəyə mahnısı da çox kömək oldu. Yəni biz ona hər dəfə, hər yerdə səsləndiririk. Hətta küçə ilə gedəndə uca səslə oxuyuruq və gənclərin sıx olduğu yerlərdə, tədbirlərdə və s. bu vasitədən də istifadə edirik. Ona görə də çox böyük əməyi var Firdun bəyin.
14-24-ü dinləyirsiniz. Rüşvət gənclərə nə verib? Bəs gənclər niyə rüşvət verir? Bu sualları müzakirə edirik. Həm söhbətlərim Dalğa Gənclər Təşkilatının eks sədri Ramin Hacılı və Rüşvətxor müəllim mahnısını yazan Firdun Əlaferdidir. Efirimiz davam edir. Ramin, Dalğanın da rüşvətlə bağlı bir sıra tədbirləri olub, aksiyalar olub. Bu barədə danışardın bizə.
Aksiyalar, tədbirlər, yəni Dalğanın həyata keçirdiyi sadəcə tələbələrə rüşvət verməyin və yaxud da müəllimlərə rüşvət alırsınızsa siz deməli cəmiyyətin düşmənisiniz tonunda, yəni ictimai təzyiqdən ibarət olub. Simvolik aksiyalar olub, məsələn, şəhərin mərkəzində rüşvət əleyhinə nakleykalar yapışdıraraq və yaxud da yazıb alnımıza bağlayaraq gəzintilər təşkilləmişik. Bundan başqa ağ vərəqlər insanlara paylamışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur, yəni bundan ibarətdir, ağ vərəqdən ibarətdir. Rüşvət almayan müəllimlərin siyasını açıqlamışıq, alan müəllimlərin siyasını Milli Təhlükəsizlik Nazirinə vermişik və s. Yəni, Dalğanın fəaliyyətində çox önəmli bir yer tutub bu sahə. Amma bütün bunların yanında həm də dövlətin buna dəstək verməsi çox vacibdir. Mən onu demək istəyirdim. Dövlət isə nə edir? Azərbaycan polisi alnına rüşvətsiz təhsil yazıb bağlayaraq küçədə gəzən, sakitcə gəzən, Dalğa elə texnologiyalardan istifadə edir ki, yəni orada qanun pozuntusu yoxdur. Sadəcə gəzir, 3 nəfər bir yerdə həbs eləyir.
Və mənə elə gəlir ki, çox başlayıram. Mənə elə gəlir ki, hətta polis özü də o yazını bəlkə heç oxuya bilmir. Yəqin bəlkə o özü savadsızdır yəni. Mən onu deyirəm. Bunun olasılıq dərəcəsi çox böyükdür.
Çox maraqlıdır ki, bu hal baş verəndə isə digər tələbələrdən daha az maraq yaranır. Yəni bu hərəkətlara, bu işlərə. Çünki fikirləşirlər ki, flankəsin oğlu və yaxud da kimsə maddi imkanları yaxşıdır, o hansısa telefon istifadə edir, hansısa maşından gəlir filan. Bunlara bax, yəni gedirlər rüşvətsiz təhsil, güya siz neyin yəsiniz ki, hala sənə polis tutdu, saldı içəri, indi koordinatlarınızı götürüb ailəvizə təzyiq eləyəcəklər. Bunu istəyirdi, sizə lazım idi bu və s. tonunda. Bilsiz, taktikası da bu. Və ona görə Dalğa bütün aksiyalarını o formada həyata keçirmək istəyir ki, polislə qarşıdurma minimum olsun. Polis tutanda da heç bir qanun pozuntusu tapa bilməsin və həmin tələbəni azad eləmək məcburiyyətində qalsın, heç bir təzyiq eləyə bilməsin. Və nəticədə o inamı qaytara bilək gənclərə ki, sən rüşvət verməyib özün nəsə eləyə bilərsən. Hansısa bir haqqını tələb eləyə bilərsən. Müəllim despotdur, polis despotdur, hərbi xidmətdə nə bilim generallar despotdur, ailədə ata despotdur, hansısa bir JK girirsən, JK-in sürgəçi despotdur. Bu despot kultunu sındırmaq lazımdır və onun element lərindən biri. Məsələn, despot kultunun sındırılmasından biri də rüşvət tabutunun qoyulub ətrafına güldüzlərək biz rüşvəti öldürdük aksiyası idi.
Və öldürə bildiniz rüşvəti.
Yəni insanlara çatdırmaq istəyirdi ki, biz rüşvəti öldürdük, gəlin yəni qoşun siz də rüşvəti öldürün, nəticəsini görəsiniz. Yəni nəticə nə olur? Yəni bu şəkildə öldürə bilərik. Hansısa tələbələr sevinə-sevinə zəng eləyib və deyir: "Bu semestr mən rüşvət vermədim, rüşvətsiz oxudum." Hansısa tələbə Dalğanın hansısa toplantısında və yaxud hansısa ictimai bir tədbirdə və yaxud da elə Azadlıq Radiosu və yaxud da başqa hansısa mətbuatda çıxış eləyir ki, mən bu semestr rüşvət vermədim və bununla fəxr eləyir. Yəni bu şəkildə öldürə bilirik fərdlərin beynində müsbət impulsları artıraraq.
Deyirsiniz ki, despot müəllimlər və ümumiyyətlə bütün günahı müəllimin üstünə atırıq. Yaxşı, doğrudan da tələbənin günahı yoxdur. Məsələn, müəllimlərin özlərinin də arqumentləri var ki, oxuyan tələbənin qiymətini yazırıq da. Bax, buna münasibətiniz necədir?
Əvvəla, əvvəla əksəriyyəti yazmır. Bu bir, bundan başqa da. Mən fikrimcə insanlara təhsil verməkdən daha çox, hətta onlara təhsili həvəs yaratmaq lazımdır. Axı, bizdə heç təhsili həvəs yaratmır. İnsanlar bilmirlər ki, rüşvət verməyin əsas səbəblərdən biri də odur ki, bu adam bilmir, təhsil alsa bunu nə edəcək, təhsilini hara xərcləyəcək, təhsil ona hansı dividend verəcək, nə gəlir qazandıracaq. Bu insanlar bunu bilmirlər. Məsələn, mən bir dəfə, demək, Ermənistanda ən çox girilən saytların reytinginə baxmışdım. Ən çox girilən sayt akademiya saytı idi. Bizdə akademiya artıq musiqi yarışma, ulduz yarışması kimi artıq insanlar başa düşürlər, amma ermənilərdə akademi.am saytı var idi. Burada bu sayt ən çox girilən saytdır. Burada da nədən söhbət gedir? Ən son elmi yeniliklər, texnoloji yeniliklər. Onlar da bizlə bir yerdə Sovet İttifaqından çıxan insanlardılar və onların heç nefti də yoxdur. Onlardakı təhsilə həvəsə bax, elmə həvəsə bax, bizdəki təhsilə həvəsə bax.
O müəllim oxumayan tələbəyə nə edir? Rüşvət alır. Artıq özü şərəfsizdir də, yəni oxumayanlar rüşvət alır, şərəfsizdir. Bu heç. İkincisi, əgər mən məsələn rüşvət verməmişəm, amma necə? Bizim fakültə Türk fakültəsi idi, bizdə rüşvət yox idi. Gecə deyir saat 4-dür, hamımızın yuxusu gəlir, səhər tezdən imtahanda olmalıyıq. Hazırlaşırıq bir yerdə 5 nəfər qrup yoldaşı. Fikirləşirik. Ay da rüşvət olsaydı bu fənn nəyimizə lazımdır? Aparıq rüşvətimizi verərdik. Yəni özümüz ya oxumuşuq, dərsə həvəsimiz olub, bizdə həvəs yaradan bəzi impulslar olub və s. Amma düşünmüşük, bu ağlımızdan keçib. İnsan hər zaman rahatla qaçır. Gecə səhərə qədər oyaq qalmaq, kitabla, kitab da yoxdur ölkədə, kserkopiya ilə.
Söhbətimizə istərdim yekun vuraq, amma biz söhbətimizə yekun vururuq. Efirimiz Allahverdinin rüşvətxor müəllim mahnısı ilə davam edəcək. Çox sağ olun, qonağımız oldunuz. Təşəkkürlər. Sevgili dinləyicilər, sizi musiqi ilə baş-başa qoyuran verilişlərimizi Azadlıq Radiosunun saytından da dinləyə bilərsiniz. www.azadlıq.org 101.7 FM dalğasında 14.4-ü dinləməyi unutmayın. Hələlik.
sağ ol. Müəllim, rüşvət xor. Sağ ol. Müəllim, rüşvət xor.